Вони писали про те, що я в стані наркотичного алкогольного сп'яніння була за кермом, переді мною був Да Вінчі. І ми створили аварію на Хрещатику з винесенням паркану на джипі, на якому був, на їх думку, символ вовків Да Вінчі. І це носилося там декілька тижнів. Добре було б, якби Михайлова загинула в цій аварії разом з Да Вінчі. Як шкода, що Михайлову з Да Вінчі не вбили на війні, бо вони тепер по Києву льотають безнаказано. Ну, відповідно, якщо люди говорять про такі наративи, то ті люди, які бажають смерті військовослужбовцям, вони є нічим не відрізняються від, власне, русаків.
Аліно, доброго дня.
Вітаю.
Дякую, що знайшла час та можливість завітати до нас.
Дякую за запрошення.
Почнемо зі сміттєвої ілюстрації. Тараса Чорновола, який дозволив собі паскудні коментарі в твій бік, кинули в смітник. Що ти відчула, коли побачила це відео?
Ну, я не буду скривати, звичайно, що. Я відчула приємні емоції і... Я не скажу, що це було там через якісь мої особисті образи, тому що якби, можливо, це була якась одиночна акція по якихось там випадів в мою сторону прихильників однієї політичної партії, можливо, вона мене якось би заділа. Я навіть була просто більш рада, як ти говориш, тій ілюстрації, тому що Тарас давно заслуговував на таку славу за всі його попередні вчинки, за всю його роботу і просування і п'ятої колони, і, в принципі, цієї партії регіонів в наше суспільство. Тому якби, ну, він отримав, власне, те, на що він, на мою думку, заслуговує, на думку хорошої частини громадян нашої країни.
Чи став цей інцидент для тебе несподіванкою? Чи ти підозрювала, що може таке
бути? Ні, він був несподіванкою, і мені взагалі про нього першою скинула посилання, здається, це був Уніан. Маланка мені скинула і каже, ти бачила, що взагалі там відбувається? А я в цей час взагалі виходила, у нас там були певні фізичні навантаження в підрозділі, і я от, власне, тільки вийшла з тренування, і я відкриваю там всі ці телеграми, всі ці новини, я, ну, була трошки в шоці, але, ну, якби, для мене це було несподіванкою, це було сюрпризом, тому, якби, в принципі, там теж розказують, що це мої там якісь тітушки чи щось таке. Мені зазвичай на шольстіт, але, на жаль, в мене немає ні тітушок, нікого своїх.
Ну, а ти знаєш, хто це взагалі зробив? Ці люди якось з тобою контактували там після чи до, виходили на зв'язок там? Хвалилися тим, що вони зробили?
Ні, ну, тобто це відео, яке мають в соцмережах, це єдине відео, яке так само маю я. Ніхто з людей, хто це організовував, бо навіть хто там приймав участь в цьому, на мене не виходив, там, не скидав якихось там посилання окремі на якісь відео.
Ну, тобто, теж журналісти повідомляли, що це там прихильники тітуш або тітушки Михайлової, це не відповідає дійсності.
Та, ні, звичайно. Ну, тобто, це ж та сама історія, яка носилася до повномасштабної війни, коли там на якихось певних забудовах ми відстоювали, але, ну, тобто, якісь питання або там в якихось інших питаннях по забудовам були інші люди, які за нею не були пов'язані, їх також називали тітушки Михайлової. Тобто тепер це нові тітушки Михайлової. Тобто на момент цієї події ні мене не було в Києві, ні там це приписують Гонору. Та? Всі бійці Гонору, ну, практично всі, є військовослужбовцями зараз і ведуть бойові дії з росіянцями. Тому, якби, можливо, навіть якби вони хотіли доєднатися до цієї акції, не було можливості, тому що вони були задіяні в цей час у військових діях. Тому, якби, з моїх там близьких людей, які навіть апріорі могли це якось зробити, нікого не було до цього залучено.
Цей інцидент підняв дуже велику хвилю, там, так що навіть потім Порошенку та його партійцям довелося казати своїм час припинити срач.
Але треба припинити срач.
Хтось із них виходив на тебе там, з вибаченнями чи з якимись поясненнями?
Ніхто. Те, що було в соцмережах, там і Луценко виступав, і потім Ірину Геращенко попустила трошки з цією темою. ну, і Петро Олексійович, ніхто до мене особисто, там, ні їх якісь там представники або піаренки, або хто, ніхто на мене особисто не виходив, ні з вибаченнями, не просто з якимись коментарями там взагалі.
Прахботи носять скріни, де ти пишеш там про паркани та називаєш їх поганими словами. Ну, але ж я так розумію, що це не просто так виникли ці коментарі. Що було першопричиною для цього конфлікту?
Першопричиною було те, що ми викладали на аукціон речі росіянців. Це були шеврони, годинники, якісь чи статуетки, вже не пам'ятаю, що там конкретно було. А вони почали з системою, що з бідних росіянчиків не можна знімати нічого, бо це мародерство, нещасні росіянці. Як же це ж грабунок, Боже мій, представників Російської Федерації. Ну, тобто, це були прихильники Петра Олексійовича, писали цей маразм. Про те, що Михайлова буде сидіти в тюрмі за те, що вона на аукціонах для Збройних сил України продає трофеї російських солдат. На що вони відповідно отримали відповідь, яку вони отримали відповідь. Далі писали про аварію на Хрещатику. Цю справу було, до речі, нещодавно, буквально декілька днів тому, ми виграли справу в суді про наклеп. І цією історією, це одна з цих десятків фейків, які про мене створюють прихильники однієї політичної партії, бо це вже теж не секрет. Вони писали про те, що я в стані наркотичного алкогольного сп'яніння була за кермом, переді мною був Да Вінчі, і ми створили аварію на Хрещатику з винесенням паркану на джипі, на якому був, на їх думку, символ вовків Да Вінчі. І це носилося там декілька тижнів, вся ця історія, і там вже було про те, що добре було б, якби Михайлова загинула в цій аварії разом з Да Вінчі. Як шкода, що Михайлову з Да Вінчі не вбили на війні, бо вони тепер по Києву льотають безнаказано. Ну, відповідно, якщо люди говорять про такі наративи, то ті люди, які бажають смерті військовослужбовцям, вони є нічим не відрізняються від, власне, русаків. Тому ось ця історія про Пороха Скот – це конкретно люди, які говорять тотожні речі з росіянцями. Бажають смерті військовим, глумляються над військовими, придумують абсолютно дебільні історії, щоб якимось чином здати репутаційні втратки військовослужбовцям, які, наприклад, не поділяють якісь погляди, неважливо там, політичні чи інші. То, ну, як цих людей можна називати? Люди, які є прихильниками політичної сили Петра Олексійовича або Володимира Зеленського, вони мене не хвилюють. Ну, тобто, у кожного можуть збувати свої політичні вподобання будь-якої політичної партії. Вони мають право на існування, вони мене не стосуються, ці погляди. Але, вибачте, коли це виходить за межі, коли там погрожують розправою військовим, які не поділяють цих політичних поглядів, коли там мені пишуть, що вони відкривають збори на кислоту для Михайлової, ну то ну про що це говорить? І чи можу я назвати цих людей, тварин, якось інші, ніж Пороха Скот? Ні, не можу. Ну тобто, і ніхто їх не може по-іншому назвати, тому що це вже багато хто каже, випущений з пляшки джин, який не контрольований ніким, і він працює на русню, ну, в тому числі теж.
Ну так, да, бо твій випадок, в принципі, не поодинокий. Там до того через травлю проходили і Пташка з Азовсталі, і Масій Наєм, там ще інші військові, які якимось чином не догодили цій секті. Чому у людей взагалі зараз піднімається язик булити тих, хто захищає країну на фронті? Ну, що треба мати в голові для цього?
Я помічаю цю тенденцію особливо сильно зараз. І, на мою думку, люди трошки загралися занадто сильно в підготовку до якихось уявних майбутніх виборів. Ну, тобто я не можу ніяким чином по-іншому це пояснити, тому що ну, тобто, нападки були раніше поодинокі. Так? Ну, можна згадати навіть випадок, коли Да Вінчі отримав Героя України, як це носилося. І це, ну, тобто, це був перший дзвіночок, на який потрібно було реагувати, про те, що це щось неконтрольоване, це щось вороже нам, і це має якось пресікатися все це. Ну, ніхто не зробив ніяких висновків, і тому ми зараз маємо те, що маємо, і те, що да, там, можна почитати під дописами у Луценка або Петра Олексійовича під їх заявами про те, що там зупиніться, що ці люди вже їх обливають гівном, вірять в свої ось ці там зілібоби, наркомани, хто розмінував Чунгар, Зеленський хоче дати Україну, якісь абсолютно інші маразматичні речі, да, там. І це вже ніхто не може зупинити. Це вже...
Трохи нагадує Французьку революцію.
Да, це вже просто ну, якийсь будинок навіжених, да? І воно от несеться в цьому інфопросторі, і воно ж формує сьогоднішню, в тому числі, повістку дня, да? Яка є доволі, на мою думку, критична. Тому що Олег Симороз, мій товариш, який втратив на війні ноги, йому там писали також абсолютно нікчемні коментарі. І, ну, тобто, Масі так само наєм, який втратив на війні око. Ну, так ти кажеш, там, пташка, тому що вона взяла нагороду від Зеленського. Ну, люди зійшли з розуму, і вони це не скривають, і вони, ну, просто відпрацьовують теми, схеми, за які їм хтось башляє певні гроші. Тобто, да, це якісь певні ферми, боти. Ну, тобто, якщо раніше ми могли сміятися, що да, там, ой, та ці бота-ферми, сьогодні ми маємо конкретний приклад того, як ці ферми відпрацьовують свої кошти, які або були, або є зараз.
А дехто не може повірити, що це все пишуть українці. Там підозрюють, що може це росіяни, там підмаскуються під прихильників там певних політичних сил. Як ти гадаєш, може українець так себе вести зараз і таке писати?
Так, звичайно. Це ж, знаєте, національна забава. Ну, тобто, одна з причин, чому століттями ми ніяк не могли перемогти ворога, є те, що ми постійно заважали один одному. Не було цієї консолідації, про яку всі говорять. І, да, політичним таборам Петра Олексійовича, ну, вони змогли протриматися скільки там 2-3 місяці повномасштабної війни, щоб потім почати знову цей лютий хейт всього на світі. От це одна з причин, чому, да, ми століттями от возимося, каламутимося в цій всій брудній воді. Тому що це національна забава все. Ну, тобто, навіть коли у нас є один ворог, проти якого варто було б сконцентрувати всі свої сили, та, і боротися проти нього, ні, ми продовжуємо внутрішню боротьбу. Так можна навіть подивитися, що ці люди, вони вже не згадують росіянців як єдиного великого ворога. Вони згадують там, не працюють на інформаційному фронті. Це ж великий ресурс. Це великий ресурс, який можна було задіяти і на міжнародну арену, розказувати про всі діяння росіянців тут, про зґвалтування цивільних, про катування цивільних, про військові злочини, які вони роблять. Цю махіну можна було записати в іншу сферу. Але ні, ця сфера відпрацьовує чисто по військовим, активістам, волонтерам. Ну, дякувати всьому, на моєму прикладі можна було побачити, що вони програють, так? Тобто ці всі акаунти в Фейсбуці з котиками-собачками, підписані Глаша, там, Петрова і так далі.
Відьми, вовчиці. Там,
да, і... да. Ну, тобто це ж очевидно, що хто ці люди, що у вас стоїть за аватаркою з кошенятком. І коли в Фейсбуці почалася, в Твіттері, просто я була в шоці, і мене навіть не супер сильно розчула кількість людей, які там підтримували мене в соцмережах. Це показало те, що, ребята, ну, типу, у вас нічого не вийде. Є якісь там, да, ось ці сумніваючіся, які там, а, може, все ж таки, да, от як так можна було того Чорновола закинути в той смітник, а як так взагалі вийшло? Ну, але якби тих сумніваючихся, ми їх просто на карандашик і в список нерукопожатних людей в майбутньому.
Ось питання до тебе, як до депутатки Київради. Я розумію, що ти зараз якби, ну, береш участь в бойових діях, тому брати участь в засіданнях Київради не можеш, але я впевнений, що ти слідкуєш за ситуацією в Києві. От нещодавно був великий скандал і розбір польотів щодо бомбосховищ в Києві. Питання. В місті дійсно така жахлива ситуація з укриттями для цивільних?
Так, вона абсолютно жахлива. І що найбільше мене дратує, те, що навіть на сьогоднішній день не зроблено вчергово ніяких висновків. Все, що ми бачимо, це така красива вуаль якихось дивних перевірок. Незрозуміло чого. Нема що перевіряти. Ну, тобто, це абсолютно фейкова історія якихось дивних перевірок. виписання ай-яй-яй і доган на рівні мікрорівні людей, які є просто виконавцями. Я просто нагадаю, що з осені 2021 року я довбала і депутатський корпус, і Віталія Володимировича про укриття. На мене дивилися як на сумасшедшу, тому що які укриття, яка перевірка сирен, все нормально, все під контролем, не ведіться на пропаганду там заходу і сходу. І я скажу серйозно, тобто, да, окрім того, що коли я говорила про те, що росіянці нам вороги, що ОПЗЖ – це абсолютні мерзоти, мене просила Аліна Артурівна, будь ласка, давайте там, ми тут всі однакові, давайте трошки, а чому там хтось з партії «Удар» говорив, не всі росіянці погані. Віталій Володимирович мені ставив приклад на Бабиному Яру, що його мама там проживає в Росії, і що вона теж погана, і так далі, чи звідки вона там, Тобто люди, які дуже швидко перефарбувалися 24 лютого 2022 року, вони все одно не зробили ніяких висновків, вони все одно не почали працювати так, як вони мали працювати. І якщо ми сьогодні говоримо про бомбосховище, вони в тому ж стані, в якому вони були, умовно, восени 2021 року. Жодного нового бомбосховища не зроблено. Наприклад, в Дніпрі я знаю, що зроблені такі, як з бетону, просто вони на вулицях розташовані, якісь укриття.
В Тернополі, здається, теж
такі. Можливо, я просто бачила те, що я наочно бачу. Та? В чому проблема виділити кошти не на там 6,5 мільйонів на пісок на пляжі Києва, а виділити кошти на побудову цих споруд? Та?
А от хто конкретно винен в цій ситуації з бомбосховищем? От є прізвища людей, які конкретно відповідають за цей весь?
Це
провал?
Звичайно, що в першу чергу це Віталій Володимирович, там, і це не тому, що є якийсь певна послідовна діяльність та якихось речей, яка має бути виконана. Я не той хейтер Кличка, який просто це робить ось так, як умовно там мене хейтять люди в інтернеті. Є якісь конкретні речі, є певна відповідальність і зона відповідальності. А в нас виходить, що мер не відповідає ні за що вообще, а відповідає тільки за гроші. От коли щось хороше зроблено в Києві, за це я відповідаю. От мені сюди медаль, будь ласка, все хорошо. А коли питають, так а чому люди загинули? Чому було закрито? А це винен охоронець. Це що за що це відбувається? Це профільні заступники, це департаменти. У мера є простий механізм. Є пряме слово, яке ти даєш доручення, воно буде зроблено. Ти даєш контролюючий орган, хай він контролює. Чому поліція мала контролювати відкритість бомбосховищ? Це їх робота? Ні, це не їх робота. В нас є муніципальна варта. В чому проблема це доручити їм? Розмазані відповідальності поміж всіх, де ти потім не можеш знайти, хто є першою особою, там, який винен або не винен, а кого треба похвалити, цього нема. Всі хороші лабри на себе збирає мер і його команда, а все, що погано робиться, то давайте ми там накажемо охоронці, який взагалі, у якого був прапор СРСР вдома. Абсолютно.
За це ми його засуджуємо, а за інших хай треба розбиратись. Зараз видно, що йде явний конфлікт між Офісом Президента, головами районів та Кличком. І навіть мова йде про те, що Кличка будуть зміщати з посту голови КМДА. Як ти гадаєш, чи виграють від цього кияни? Чи зараз це потрібно?
Це просто питання, яке воно було відкладено в такий чорний ящик. І воно буде випливати постійно. Я не можу розказати, що від цього там ми всі виграємо. Звичайно, що ні. На мою думку, там в сьогоднішніх умовах, якби ми жили в адекватному світі, де влада міста працювала, це була б погана історія. Але знаєте, це як гірше не буде. Гірше не буде. Нам, в принципі, втрачати нема що. Є якісь прості маркера, за якими ми можемо оцінювати під час військового стану і якість і діяльність, в принципі, міської влади в місті. І от всі ці прапорці, вони зараз червоні. У команди Кличка, та й в принципі загально. Дуже сумно, що так відбувається, але відкладати це питання ще далі. На коли?
До вторгнення в Києві відбувався очевидний безпреділ забудовників, тобто зносились історичні будівлі, там постійно йшла гризня за землю. Після 24 лютого це зупинилось чи просто перейшло в якусь таку непублічну площину і ми не бачимо просто всіх цих процесів?
Ні, нічого не зупинилося. Тобто якісь там місяці, коли забудовники боялися вкладати кошти, да, бо раптом росіянці все ж таки зайдуть в Київ, а у нас тут будуються зараз висотки. Давайте призупинимо, давайте вивезімо техніку про всякий случай, щоб її не спалили, не забрали, щоб її не знищили. А потім, ну там, це буквально, от, коли армія Росії відійшла від Києва, це все повернулося. Ну, тобто, да, ми зараз бачимо якісь дивні проекти історичних будівель. Нещодавно я бачила будинок, з якого Грушевський виголошував свою промову. Його хочуть знести і вибудувати там просто якесь модерну будівлю. Ну як? Ну, і це от зараз. Це зараз є суперактуальною потребою в місті Києві.
Вони залишать балкони, навколо нього побудують нову будівлю.
Так? Або от коли було влучання на Жилянській, це ж теж абсолютний бред, що відбувається. Людей хотіли вислати на Червоний хутір будівлю, вона не підлягає ні реконструкції, нічому, знести і побудувати там щось нове, що буде якимось там бізнес-центром, офісами і так далі. І люди виходили і казали, це наша квартира була, який Червоний хутір. Ну, тобто,
ну да, трошки є різниця, Жилянська да. І Червоний хутір.
І я все одно, ну тобто. І це питання, знову ж таки, на сьогоднішній момент воно теж не вирішене. Можна навіть просто проїхатися, подивитися, чи є де були заморожені об'єкти певний час, і де вони зараз продовжують будівництво. Я не скажу, да, умовно, що це там суперпогано, що будівництва, які були, у яких була вся дозвільна документація, що вони продовжують будуватися. Люди є інвестори, да, вони вкладалися в певне житло коштами. І треба, щоб це будувалося, щоб люди кудись ну, там, да, заїжджали, наприклад. Але якщо ми говоримо про нові об'єкти, які будуються, знаєте, втіхую. Добре, що зараз Київрада нарешті веде онлайн-засідання. Цього добувалося от, Ксенія Семенова, вона дуже довго цю почву да, добувала. І ну, було питання, чому ми не ведемо засідання Київради онлайн? Чому досі нема допуску на засідання громадськості? Це не про демократичні якісь засади, да? І це не про європейське місто. Є певні безпекові речі, да? Але ну, якби в онлайн-засіданнях нічого не відбуватиметься. І на що говорили, раптом побачить, коли засідання Київради, і росіянці влуплять по цій Київраді. І я хочу наголосити, що на сьогоднішній день засідання Київради не несуть в собі ніяких стратегічних взагалі рішень. І, на мою думку, більшість питань – це абсолютно профанація діяльності от всі ці два роки. Ну, тобто, без Київради, без цих рішень дивних, які робляться, в принципі, все було б, нічого б не змінилося там в нас. І тому яка ракета, кого там, ну, людей, які там приймають якісь супер топові рішення, там немає. Тому якби повишати цим свою значимість, можливо, комусь хотілося дуже себе там погладити, що він цілий депутат Київради, і за ними ходяться росіянці, ну, добре. Але от зараз нарешті ведуться ці онлайн-засідання. І тому, якби, якщо ти там запитаєш мене по тим забудовам зелених зон, на які ми відстоювали, то ну, на Вирлиці не ведеться нічого. На Слобідці там були якісь намагання, але вони були мінімальними. Та й, в принципі, там, ну, Совки так само нічого не ведеться. А Сакарки теж. Ну, тобто, якби воно іноді може так, знаєш, сполихнути. Точково. Його там громада місцева притушить, і поки цього вистачає. Ну, тобто, тому якби забудови якісь ведуться, кудись виділяються кошти на якісь там мости чергові в величезних сумах. Але воно так все дуже розмазано.
Зараз обговорюють твою ініціативу створення пантеону героїв, але йде дискусія щодо місця. Ти виступаєш за Аскольдову могилу. А чому він має бути саме там?
Тому що там є і певні історичні підгалини, тому що це місце знаходиться в центрі, а на мою думку, пантеон має бути в доступному до всіх місці розташування. Ну і в принципі, якби там вже він почав самостійно якось вибудовуватися, та? Тому що там є вже певні поховання і наших захисників загиблих, там поховані герої Крут. І там загально є концепція, якщо її розробити і якісно підійти до цього питання, не з фінансової і матеріально-вигодної точки зору, а з питання побудувати щось в столиці настільки потужне і гарне, що ці схили, про які там говорить хтось виступає, що от, вони будуть повсти. Ну, тобто, будинки і торгові центри, які розміщені на горі, які побудовані на пагорбі, вони нікого не смущають. Да? Те, що прямо над Аскольдовою могилою зверху стоїть бізнес-центр, те, що там правіші розміщені якісь там ресторани, клуби нічні, які, до речі, працюють. І, да, от я коли ввечері приїжджаю до Дмитра, я дуже часто чую музику з якогось сусіднього закладу прямо там в парку. Ну, тобто це нікого не смущає, тому що там вже є певні побудови, і вони побудовані так, що там забиті сваї настільки, що вони дають цей сув ґрунту. А от пантеон героїв, де, в принципі, не має бути нічого супермасштабного, якогось будівлі зафігачно, він чомусь у нас викликає якісь питання. Я скажу, чого, тому що, да, коли ми дивилися розмір ділянки, то там вже на момент сьогоднішнього дня було відхапано 2 гектари десь під щось, під якийсь там ресторанчик, кафешку. Ну, тобто, дуже вигідне місце, і ми бачимо, що там от далі це є спадщина ЮНЕСКО. Її потрохи забирають там собі під якісь дивні дозволи комусь.
Це те, що нижче йде до Зеленого театру.
Так, так. От. Зелений театр – це друге питання, що можна було б доповнити цю загальну да, там, композицію тим, що Зелений театр, він же є також історичним місцем. Ну, тобто, зробити з нього щось гідне, якісне, класне, куди можуть приходити кияни. І в чому суть? Пантеон – це не про журбу, це про гордість, це про те, що туди потрібно приходити не плакати, а потрібно приходити і надихатися на, от коли ти погано, да, опускають руки, ти приходиш на пантеон, ти дивишся цим людям, які там якось будуть зображені в очі, ти їм вдячний, що ти можеш бути послідовником їхньої боротьби далі при житті. І вже твоєю справою життя є продовжувати да, наближати перемогу на всіх фронтах, там, і за Дмитра Коцюбайла, і за Марка Пославського, тобто, і за героїв Крут далі. Ось це має бути про це місце, яке має тебе надихати. І там, на мою думку, на думку 25 тисяч українців, які підтримали петицію, це місце підходить ідеально. Тобто, якщо залучити туди хорошу експертизу, якщо залучити туди архітекторів, істориків і загальну громаду, то з цього можна зробити суперпотужний, на мою думку, проєкт.
А як ти от особисто уявляєш собі, ти якось візуалізувала собі, як має виглядати цей пантеон?
Ні, у мене дуже погано все з архітектурним баченням. Тому якби там, коли хтось розказує про те, що от Михайлова вирішила зробити це своїм проєктом, ні. Я навіть не бачу цей проєкт ось так на візуалі. Я хочу, щоб до цього проєкту долучалася максимальна кількість людей, громади, навіть тих же місцевих, да? Тому що, ну, давайте запитаємо, можливо, що вони там хочуть бачити, в тому числі. Тому якби м'яч не на моєму полі, я його віддаю абсолютно там в державні руки. Давайте збиратися, давайте створювати робочі групи. Не так, щоб, да, от в Київраді робочі групи створюються, щоб замулити питання, похоронити його. Давайте створимо класну робочу групу, куди ми запросимо не фейкових експертів, які будуть відстоювати там точку зору політичних сил, забудовників, там хто буде цього робити і так далі, які будуть відстоювати точку да, там, України, пам'яті і нашої національної безпеки, бо пантеон наших героїв – це в тому числі про нашу нацбезпеку. На 9-й рік не мати ні кладовища для військовослужбовців, ні місця, куди можна, з якого можна робити відправу на фронт, де можна офіційно проводити поховання. Ну, це трошки ганьба, і з цим треба щось робити.
Тобто, наскільки я розумію, по пантеону поки що це тільки в планах, немає ні робочих груп, там, ні на якій ще стадії, можна сказати, на нульовій, да?
Ми на стадії, що президент підтримує цю ідею. Я дуже вдячна, що він не розписав це на виконання Мінкульту, тому що Мінкульт мені прямим текстом сказав, що вони проти цієї історії і там, і загально окремому пантеону. Тому якби я це зараз лежить на Кабміні, і от ми чекаємо чогось від Кабміну.
А яка зараз ситуація з музеєм Майдану, який мав бути на Інститутській? І чи немає остраху, що на фоні всіх цих подій, які у нас зараз відбуваються, його вже не добудують, ну, взагалі забудуть про ці плани?
Там величезне, там питання головне, що там є конфлікт між двома сторонами, і це сторона, яка каже, що потрібно завершити, там є якісь відкриті провадження на цій місцевості по розстрілам на Майдані. Друга сторона каже, що там воно не заходить на ту ділянку. І от так 9 років ми не маємо ні музею Майдану, хоча були вже закуплені навіть якісь там плити чи щось таке, були витратені бюджетні кошти на це, які нікуди не ділися. Тобто плити десь лежать, вони десь обростають там чимось, і на цьому все завершено. Тобто ми дуже довго можемо говорити про якісь там і розслідування і так далі, наскільки це все ще може затягнутися. Тобто був проєкт, і він мав бути зроблений, наскільки я знаю, якраз у 2022 році, конкретно по музею Майдану. Але почалася повномасштабна війна, це все заморозилося, ну і от якби поки що воно на стадії ніякій. Там, на мою думку, чудове місце для музею Майдану. Там є виграний, до речі, конкурс. Здається, хтось з іноземців виграв цей конкурс. Може помилятися, але мені здається, що це хтось з іноземців був. І, ну, тобто, проєкт є, все, в принципі, готово. І він, до речі, на мою думку, непоганий. Ну, адекватний, хороший проєкт.
Ну, є ще один в Києві незавершений проєкт. Це меморіал Бабиного Яру. Ти активно виступала проти тієї версії, яка спонсорувалася росіянами. Але все одно ж пам'ять про цю трагедію теж важлива, і він має з'явитись. Ну, що буде з цим проєктом далі?
Я сподіваюся, що ми нарешті забудемо меморіал Бабиного Яру в тому виконанні, в якому його хотіли продати депутатам Київради. Я не глушу слово «продати», тому що за цей проект заносили гроші за голосування і за лобізм цієї історії в Київраді. Це хороший маркер, до речі, про те, як ні для кого, ну, для більшості не грало ніякої ролі, що там були російські кошти. І Віталій Володимирович робив окрему зустріч з фракцією «Голос», яка була присвячена тому, щоб влумати Михайлову на голосування за виділення землі там. І це було дуже показовим, як потім політрада «Голосу» рекомендувала депутатам міської ради голосувати за цей проєкт. А потім ця політрада разом з Кірою Рудик фоткалися з автоматами, смерть росіянцям, ненавидимо росіян, вони такі погані і так далі. Одна людина з представників «Голосу», які мене максимально хейтили за це і сміялися з того, що там Михайлова поплавила на війні, вона у всіх росіянців бачить ворогів, та не всі погані, а ти не хочеш не пити Моршинську, а ти не хочеш відмовитися від якоїсь там косметики в Сен-Лорен, бо вони теж росіянці. І одна людина після повномасштабки вибачилася переді мною за свої слова. Сказала, що вибач, ми були неправі, в нас не було цього досвіду. Мені дуже соромно за те, що я на тебе таке говорив. Прийми мої вибачення, мені щиро шкода, що я був таким недалекоглядним. Одна людина. Тому мені було дуже смішно, як там вся фракція «Голос» там чуть ли не на ножах готовити різати русню. А ще дійсно там 3-4 місяці тому вони були всі як один готові голосувати за російські кошти в національному проєкті меморіалу Бабиного Яру. Що має бути далі? Ми не маємо забути тих, хто хотів взяти від росіянців гроші на цей проєкт, тому що цей проєкт був в тому числі про національну безпеку. Ну, тобто, ми не маємо невілювати питання, що ми беремо кошти від росіянців цією рукою, а цією ми кажемо їм ай-яй-яй, ви які погані. Ні, це все про одне. Що потім нам скажуть, що ми, росіяни, побудували вам проєкт Бабиного Яру. Та? Ну, тобто, ви взагалі подивіться, хто ви і що себе представляєте. І через такі проєкти вони в тому числі передають свої наративи якісь певні і так далі. І тому всіх, хто готовий був голосувати і клацати зелену кнопку по цьому проєкту, треба не забувати і завжди їм це згадувати про те, що ви недобані лицеміри, які перефарбувалися з 24 лютого. Що далі має бути з цим проєктом? Є альтернативний проєкт, нашого, ну, державний проєкт цього, да, меморіалу, бачення того, як це має бути. Є і спонсори, і меценати, які готові вкладатися в ці гроші. Є люди, громади, які готові ці кошти просто збирати на цей проєкт. Да? Питання в тому, що не було на це політичної волі, була воля брати гроші у росіянців. Все. На сьогодні цей проєкт заморожений, там з нього почали виходити дуже швидко люди, дуже швидко. Розказувати про те, що їм там не платили кошти, що проєкт затримував реалізацію. Там Абрамович розказує про те, що от, вона чуть ли не була обманута з цими своїми кристалами сумасшедшими, і що взагалі вона не взяла ні копійки, бо там їм не платили гроші. Там, не знаю, чи це була волонтерська якась діяльність неї, чи що це було. Але це теж тих, кого треба поставити на олівчик, і во всіх інших проєктах потім запитувати, так, а що там по Русні, Бабиному Яру, і в проєктах, яких ви беретеся. Тому якби це питання також має бути піднято, просто це питання великих державних коштів. І ці кошти потрібно знаходити, це потрібно робити, тому що без цієї пам'яті не буде нашого майбутнього. Так само, як без пантеону не буде нашого майбутнього в пам'яті, так само і про цю трагедію не потрібно забувати. Ми маємо знаходити кошти для того, щоб вибудовувати ось цю нашу національну пам'ять серед і майбутнього покоління, навіть сьогоднішнього.
От ти згадала про шантаж фракції «Єдність» в Київраді. Ну, загалом, мабуть, є великою проблемою те, що навіть люди в Києві не сильно слідкують за роботою Київради. Ти могла б зараз там людям коротко пояснити, які там зараз розклади і хто всім рулить? Ну, от чому «Єдність», наприклад, може щось шантажувати і щось вимагати? У них там золота акція, чи з кого зараз складається влада в Києві?
На сьогоднішній день я не ходжу на засідання, тому що я військовослужбовець. Тобто в березні 22-го року я передала довідку про те, що я знаходжуся на службі війську, приймаю участь в бойових діях. І можливості відвідувати засідання в мене немає. Та й, в принципі, знову ж таки, це про те, що я говорю, що я не вбачаю сьогодні в Київраді. Ну, тобто, вони там, да, яка робота, прийти на засідання, проголосувати, наприклад, за, да, звичайно, перейменування. Сьогодні в Київраді не вистачає дуже сильно голосу адекватності, да, і голосу, який може хоча б просто проговорювати певні речі. І, на мою думку, сьогодні в Київраді це є тільки Ксенія Семенова, да, реальна людина, яка топить за адекватні, хороші речі, і вона одна. Ну, такий великий рупор сьогодні киян. І ми з нею часто списуємося, і вона каже, що там тебе не вистачає, що там було б класно, якби ти там повернулася хоч на трошки. Ну, але якби голосувати за програму розвитку української мови на 2023 рік. Ну, ок. І це все от якось невілюється великим питанням по тим же бомбосховищами, укриттям. Та. Хто рулить? Звичайно, що ми говоримо про більшість, це удари і ЄС. Є групки, які підголосовують. Якщо ми говоримо про конкретний вплив забудовників, ну, тобто це я говорю з того, що старого, де повномасштабки ще було, то фракція «Батьківщина» – це повністю історія про владу Молчанову. Та. Фракція ОПЗЖ – це Столар, ну, я кажу по забудовникам. Та. Ну, тобто у кожного є. Тобто забудовник заводить в раду своїх людей, і ця рада далі там, на якихось спірних питаннячках дає кошти за голосування, або обмінюється голосуваннями, або обмінюється посадами. Тобто не завжди, де там всім зносять в чемоданах гроші. Іноді це буває, що тобі дають місце в якійсь комісії, хлібне, як це називають, за твоє голосування. Ось так було з фракцією «Голос», до речі, за голосування за секретаря Київради. «Голосу» дали хлібні місця в комісіях. Тобто в змільну комісію зайшов Гріша Маленка, голова фракції, разом з Зоєю Яриш. І дуже швидко люди в цій комісії спаскудилися. Тому що хлібна комісія не завжди встоюєш перед великими грошима і великими там моментиками, да, які обмінюються на якісь свої плюшки. Тому якби це от не завжди про гроші, це про якийсь певний вплив на якихось рівнях може бути. Чому єдність шантажує? Тому що у єдності є голова комісії. Та? це їх депутат. Комісію можна не збирати, можна не виносити питання на розгляд. Тому якби це дуже така тонка матерія і почва, на якій ти можеш грати. І ось це про цю реальну політику, та я прийшла без будь-якого бекграунду, ну от в Київраду. І я там була в якихось ще рожевих окулярах про як ми будемо робити з фракцією «Голос» політику, ми будемо такі класні, ми будемо. А потім ти окунаєшся в це, вибачте, гівно в прямому сенсі. Ти думаєш, Боже, як би звідси просто хоча б вийти нормально, не кажучи про прийняття якихось адекватних рішень. Я казала про те, що моєю метою є через 5 років Київради бити людиною, про яку скажуть, ну, політика не курвить людей, у нас є Аліна Михайлова, вона цьому приклад. Все. Більше, мені не треба говорити, що вона там відбудувала 5 дитячих майданчиків, на яких вкрали ще там декілька мільйонів. Треба говорити, що вона поклала асфальт, на якому там, знову ж таки, через 2 місяці були дири, але на ньому теж щось вкрали. Просто мені достатньо, щоб сказали, що Аліна Михайлова не прогнулася, не піддалася, вона вийшла цією людиною, якою вона туди заходила. І оце була моя мета, і вона сьогодні лишається такою ж. Тому що неможливо робити класну політику з людьми, які фейково сповідують твої цінності і які є абсолютними лицемірами, та, і у яких я єдиною метою є якась нажива. Мені дуже сумно насправді дивитися на це все, тому що ну, да, з Віталієм Володимировичем людина, яка і має і гроші, і вплив, ну, гроші там, як колишній спортсмен, це ж сумасшедші гроші. Чого не вистачає ще в житті? Ну, тобто, ми можемо подивитися на всіх заступників профільних, ну, це ж люди, які там мають, в принципі, все. Ну, в чому питання? Просто виконувати свої функції, працювати на розвиток міста. І от всі говорять про те, що чому, за що Київ заслужив таке? Чому Києву так не пощастило? У мене таке саме питання. Та, і в мене немає фракції, та, з якою ми можемо боротися хоча б на якомусь рівні. Тобто висвітлювання питань, показування да, на сесії про те, що тим раз. Тому що от це теж боротьба. Да? Це не той рівень, який очікувався б, але коли у вас є хоча б якась сила, заблокувати ту ж трибуну, да, коли приймається кончене рішення. Цього сьогодні в Київраді нема. І ну, якби розклад у нас поганий, якщо ти мене запитаєш.
А чи підтримуєш ти думку про те, що військовим варто після війни активно йти у владу?
Це не питання конкретно військових, це питання порядних, чесних людей з відповідною освітою, з якимось бекграундом, з досвідом там управлінців, якимось там досвідом в бізнесі, досвідом чистим, а не бізнес, там, який отримав якимось рейдерським захопленням. Та? Це про те, що нам не вистачає фахових людей, це раз, а ще нам не вистачає людей ціннісних, чесних, де як би це не звучало, і просто людей, які ну, за цю країну да, готові дати життя, але після того вони готові за цю країну боротися в іншій площині, які готові не розмінювати свою совість на, блін, ну, 3, 4, 5 мільйонів, 10 мільйонів, 15. Не розмінювати на квартиру в центрі Києва, не розмінювати на ділянку в Київській області. Ну це ж про елементарні речі, знаєш. І нам не вистачає таких людей. І дуже хотілося б, щоб після війни, коли ми переможемо, такі люди, були вони військовими, були вони волонтерами, були вони десь, я не знаю, будь-ким іншим, щоб вони заходили і в, на всі рівні влади, починаючи з міських там, і так далі, і просто працювали на цю країну. Тому що після перемоги в нас буде дуже багато роботи, і кадровий голод в нас буде присутній ще більше.
Ну, а ти спілкувалася з такими людьми на фронті? У них у самих є бажання от після цього всього ще повертатися і йти, якби умовно боротися на фронті там, політичному, якщо так?
Ну, в моєму оточенні люди, які готові боротися, я не скажу, на політичному рівні, але там от, на рівні, наприклад, впровадження певних тих же самих реформ. Якщо ми говоримо про медицину, це те, що от мене оточують люди, там лікарі, та, у моїх бійців, лікарів, є класні, чудові ідеї про реформу медицини. Є класні такі точкові рішення, які треба там підкрутити щось, і воно буде працювати. Так? Ну, тобто, і сьогодні на фронті ти зустрінеш там від медика до якогось там судді, тому що фронт сьогодні дуже різношерстний. І воюють, як там кажуть, тільки професіонали мають воювати. Та воюють, блін, всі, хто може і не може. Це залежить від того, коли буде ця перемога, яким ми з цієї перемоги вийдемо далі. Ну, тобто, звичайно, що війна, вона ж нікого да, там, ні щадіти. Ну, важливо, чи в окопі ти, чи там, ти вивозиш тих поранених з іншої точки, але у кожного поплава буде абсолютно своя, вона буде да, абсолютно різна. Але питання, чи мають от ті військові в там, політику чи куди. Мають люди, які наділені певними якостями, в тому числі внутрішніми, да, там, базовими речами, яких не можна зрадити. І от як ти не можеш зрадити да, там, Україну, так ти маєш далі цю якусь свою місійність нести, попри весь цей бруд, який буде тебе оточувати. Тому що це, ну, от, мабуть, велике випробовування да, лишитися людиною, пройти війну, а потім ще лишитися людиною, коли ти там підеш там велику або малу політику.
Трошки відгалудження, але я помітив подовж інтерв'ю, що ти постійно називаєш якби, наших ворогів росіянці. Ну, я чув різні, там хтось називає рашисти, там підери, кажуть, орки, русня. От ти чомусь росіянці. Як, звідки це слово, чому саме воно?
Це слово я, до речі, почула від Каті Моли вперше. І воно, на мою думку, описує конкретно... Ну, тобто, нам не треба видумувати для них різні там образи, там, свина-собаки ще називають. Ні, це є конкретна нація росіянців. Та? Є якісь їм допомагаючі там наші місцеві сепаратісти, але вони... тотожні росіянцям. Це як збірний образ всього поганого, що є в цьому світі, і ось він є. Ну, от, на мою думку, там можна людей поганих обзивати теж росіянцями. Ну, от ви росіянці, та, тому що ну, тобто, ви і негідні, ви погані люди. Тому от, та, на фронті називають її всі, називають підерами. В такому ну, от, форматі спілкування, як ми з тобою, це просто росіянці. Це звичайний збірний образ звичайного середньостатичного ворога не тільки українця, а всього світу. Ось і, на мою думку, нам треба продовжувати говорити про це, про те, щоб да, дуже соромно було росіянцям говорити, що вони росіянці або там ви звідки. І ти такий, що він такий, та я людина світу. Та
я з Білорусі.
Та я з Білорусі. Ну, тобто, це та мета, щоб ми дожали цим нашим шоколячим еспресом в тому числі, бо це питання інформаційного фронту. Про те, що росіянець буде так токсичний на будь-якому рівні, в будь-якій, навіть мінімально десь в Європі в кав'ярні, там почути російську мову і харкнути в стакан. Ну, типу, навіть оце от мені було б від цього дуже комфортно і приємно.
Так би наші теж українську швидше вивчили, хто ще не
та,
вивчив.
Так, так, так. Це правда, так. Да.
Коли хакають в стакан в кав'ярні, дуже неприємно.
Та я українець, так, а чого ти говориш російською мовою? Ну.
Як живуть зараз вовки да Вінчі без да Вінчі? Чи змінилось щось у структурі та в управлінні батальйону?
Ми зараз намагаємося... Ну, зачинаємося, з'явився командир батальйону, це да Вінчин заступник. Ми зараз намагаємося продовжити... Да Вінчин шлях в плані його планів. Він хотів вийти в окремий батальйон. І я ну, от сподіваюся, що ще трошечки нам це вдасться і зробити батальйон його імені. Тому що це, знову ж таки, про пам'ять і про честь бути в підрозділі, який носить ім'я Да Вінчі, і продовжувати його справу, бо це безпосередньо про це. Ну, так загально батальйон продовжує воювати. Тобто у нас після загибелі Дмитра було ще дві ротації на Бахмутщині, ну, з яких, на мою думку, ми дуже гідно провели, знищили достатню кількість ворогів. Да, в нас там були певні втрати, але ну, якби це було ну, доволі ну, гідні такі певні, якщо можна так сказати, ротації, які в нас відбулися.
Чи збільшилась зараз кількість бажаючих приєднатися до Вовків да Вінчі? І ну, як це бажаючі можуть зробити зараз?
У нас зараз проводиться, до речі, мобілізація. Навіть просто там в піхоту, окремо там в медичну службу, якісь інші, в сапери і так далі. Кількість збільшилася у нас великим питанням, це загально не тільки в батальйоні, а загально в Україні сьогодні є питання мобілізаційного ресурсу, бо він відсутній. Ну, тобто я бачу, кого нам дають військкомати, і мені хочеться кричати їм в лице, як ви могли відібрати цих людей. Тобто військкомати робить сьогодні, на жаль, просто план. Він є не тотожним зі словом якість, та, якщо можна сказати, по всім параметрам, починаючи з медичних. Та? Тобто медкомісії люди не проходять, тому що їх просто так грібуть і забирають. Ну, і такого не має бути. Але це от про цю кризу, яка потрошки до нас підкрадається, яку нам варто очікувати, ну, от, що вона буде тільки збільшуватися. І тому якби у нас проходить мобілізація, і ми шукаємо людей в батальйон. До нас приходять люди і так там, да, через лобі те саме, просто через наші ресурси в соцмережах. І от те, що нам окремо підкидають військкомати, а ми обов'язково маємо це брати. Це от трошки є такий проблемний контингент, назвемо це так.
А що з ним потім можна робити? Назад відправляєте чи кудись там переводити на підвищення інші батальйони, бригади?
Ну, командири відбирають найкраще з того, що дають військкомати, і ці люди лишаються, ну, тобто в батальйоні далі з нами, тому що якби, ну, є певні процедури, да, від яких ми не можемо піти. І тому якби, ми активно проводимо рекрутинг в соцмережах для того, щоб могли ми набирати. Чому, в чому наша цінність? В тому, що рекрутингом через соцмережі ми набираємо добровольців. Тобто людина побачила оголошення і така думає, ну, я, мабуть, готовий, я заповню заявочку. І це ж доброволець, та? Він добровільно прийшов, його не схватили десь на вулиці, там, в барі будь-де, за якусь там дібош або п'янку, або зґвалтування, і його не передали там нам у військо. І тому от, наша цінність підрозділу в тому числі, що у нас більшість добровольців, і ми б дуже не хотіли ось цю кількість зменшувати, та, добровольців, тима людьми, яких от, мобілізували примусово, і люди, які особливо там багато хто говорить, що та ми за мир, ми стріляти не хотіємо, вбивати не хотіємо, тобто таке. Тому якби ми збільшуємося чисельно, і ми потребуємо людей фахових, це не обов'язково, ті, хто будуть брати автомат і йти вперед-вперед в окопах. Це люди, в тому числі з IT-сфери. От нещодавно я робила в Твіттері оголошення, дуже багато, до речі, IT-вців зголосилися, ми когось відібрали. Це люди зі сфери фінансів, з економічного сектору, ті, хто стримають економічний фронт, ви нам дуже потрібні. Ми шукаємо фінансистів, бухгалтерів. Ну, тобто, це ж без шуток. Це люди, які мають якісь певні цивільні посади в житті. Ваші посади зараз потребують армія. Будь ласка, приходьте до нас. Я дуже потребую лікарів цивільних теж, хірургів, там, анестезіологів. Тих людей дуже важко вичепити з теплих місць, там, в якихось лікарнях на фронт. Але це те, чого сьогодні не вистачає війську, особливо лікарів-анестезіологів. На них, до речі, не робиться замовлення державне, мені дуже незрозуміло чому. Тоді, коли без лікаря-анестезіолога сьогодні будь-який стаб є, по суті, ну, неповноцінний.
Ти маєш державні замовлення в університетах? Чи
Так, в університетах.
Тобто у нас не вчать анестезіологів?
Вчать, але ну, тобто,
не за державний кошт.
Да, в умовах війни ми маємо збільшити цю кількість, да, їх, ну, тих, кого потребує сьогодні військо. І це є конкретний перелік, ну, фаху, якого ми потребуємо. Ну, от, їх нема.
Хто чи що допомагає тобі триматися ці місяці після загибелі Дмитра?
Ну, насправді я не знаю, якщо от в мене зараз багато людей. Я чомусь впевнена, що це в тому числі Дмитро, тому що думки, що його нема, в мене нема. І, ну, звичайно, що люди, які мене оточують, тобто це величезна підтримка від і моєї родини, це величезна підтримка від загалом наших друзів спільних. І коли там, от зараз через цей весь хейт мене запитують, а як ти це витримуєш там, ми вже давно. У мене є просто відповідь про те, що цей весь хейт, він направлений на те, щоб зробити мені неприємно, зробити мені боляче. А в моєму житті було вже так боляче, що, в принципі, мені, по-перше, нема чого втрачати, по суті, та. А по-друге, мені неможливо зробити більш боляче, ніж вже було. Тому, якби, ця межа вже пройдена, і я просто сприймаю це. Ок. Ну, типу, робіть, що хочете, пишіть, що хочете. Це мене не торкає, це не робить мені навіть дискомфортно, це мені не робить, бо мене це не, ну, не хвилює. І я до того, у мене була такий імунітет на все це, я обросла такою, да, шкірою зверху. А після того, як загинув Дмитро, в мене вже просто, ну, тобто, це якийсь такий стався бар'єр, на якому от після цього все. Ви можете говорити, робити, що хочете. Це вже не хвилює, тому що зробити мені більш боляче, неприємно, розчарувати мене, це вже просто неможливо.
А ти проживаєш біль та горе зараз? Чи навпаки скеровуєш його в якісь дії, там, в роботу, в службу?
Я думаю, що це якось мій організм вже якось сам по собі. Тобто, знаєш, мені комфортно, коли я в роботі. Тобто я відчуваю себе максимально в якомусь адекватному мінімальному стані, коли я працюю в підрозділі. Та? І це саме одна з причин, чому я не пішла з війська, чому я лишилася в Вовках да Вінчі. Це те, що коли я в роботі, мені ок, я можу більш-менш якось існувати, жити. А коли цієї роботи немає, ну, починаються якісь загони, починаються якісь думки і так далі. Тому я намагаюся максимально загрожати роботою для того, щоб просто не з'їхати з розуму.
Ти зверталась за психологічною допомогою?
Так, на початках мене змусили піти до психіатра. Я була на 3 сесіях і потім просто пішла, тому що, ну, мені з цим не ок. І це поганий приклад, да, зараз такого не можна говорити, але я відчуваю, я не скажу, що я справляюсь, та? Ну, тобто абсолютно ні. Але я поки що не готова ділитися ні з ким відчуттями. Мені ок самою собою і... Да, з якимось часом, можливо, я накопичу в собі цього настільки, що я мене покладуть якусь дурку. Але, ну, якби, поки я не хочу цього робити. А я зараз живу з якимось таким принципом, що я не буду переступати через себе, робити те, що, да, нав'язує мені хтось там. Суспільство, бо так правильно, бо так треба і так далі. Це може бути максимально неправильна позиція, да? Але мені з неї комфортно. І от в тому часі, в якому я зараз є, якщо мені так комфортно, і це не робить мені ще більш там неприємно якось, і мені з цим вдається якось жити, я буду продовжувати жити. Можливо, це якась захисна реакція, та? Але, ну, хай вона буде продовжуватися, допоки вона може. Тому, як я ж кажу, втрачати мені вже нема, що текти кукухи вже більше нема куди. Тому, якби, ніхто не втратить нічого від того, що Аліна Михайлова не ходить ні до психолога, ні до психіатра.
А наскільки мені відомо, після загибелі Дмитра був певний період, що ти думала вже не повертатися на фронт, на війну. Але зараз ти знов на сході. Що змінило твою думку?
Першу чергу я подумала, що, мабуть, найбільше, чого не хотів би Дмитро, це того, щоб те, чим він жив, а це підрозділ, це Вовки да Вінчі, щоб це перестало існувати, так. Я не кажу, що без мене цього там батальйону не було б. Але я знаю, що багато хто в підрозділі орієнтується на мене, та? І це було б безвідповідально, в тому числі і до Дмитра, і до тих людей, які лишилися в батальйоні. Бо це ж не тільки, да, для мене це була втрата. Я вже казала про те, що батальйон осиротів, і те, що зараз, да, у батальйону є командир. І це друг Дмитра. Це ж, якби, все одно це про інше. Та? І бо в нас навіть Дмитро видавав шеврони, які він сам розроблював. І у нас нещодавно було видача нових шевронів. Ми поміняли ці шеврони. І зараз є нові шеврони в Кінта Вінчі. Вони в іншій формі, в іншому вигляді. Тому що цінність того, що робив Да Вінчі, цінність навіть цих шевронів, які він особисто кожному бійцю видавав, вона буде лишатися з кожним з бійців. І та, і коли... мені б так хотілося, коли там кожен боєць буде дивитися на своє плече, на ньому буде шеврон, який вдавав Дмитро, то це буде якимось чином підсилювати, це буде якось викликати якусь гордість і пошану в тому числі. І тому якби я лишилась в батальйоні, в тому числі от через такі якісь речі дрібнички, через те, що медична служба «Ульф», та, це моє теж дітище таке, яке я там вже пішов шостий рік зараз цьому, і яке я створювала з підтримки Дмитра. І він мене вчив, насправді там, да, от, те, що в мене є з якихось певних навиків керівника, це все з мавпування Дмитра, в якійсь мірі. Та. І тому я так прийняла рішення, що я не можу це лишити тільки тому, що я... маю якісь, да, там, хочу поплакати, да, наприклад. Я поплакала 2 тижні, мені був стан, в якому я 2 тижні не могла повертатися ні в підрозділ, ні говорити з людьми. Потім я взяла себе в руки і зрозуміла, що моя місія зараз є в тому числі продовжувати боротьбу і за Да Вінчі. І якщо я раніше говорила, що я продовжую боротьбу і мене тримають мої загинувші друзі, то в мене зараз є одна людина, і це виключно Да Вінчі, через якого я тримаюсь сьогодні на фронті, через якого я не втомлююсь. В плані, там, ви втомилися бути на війні? Да, втомилися. Ви підете зараз, ви демобілізуєтеся, якщо буде можливість? Ні, я не демобілізуюся, я буду з батальйоном. Та? І оце ці сили, він та рушійна сила, через яку я продовжила лишитися в батальйоні. І якимось чином ось ця робота в підрозділі, вона дає хоч якось можливість триматися на якомусь там плаву. В плані і психологічної, і моральної історії, та й фізичної.
Це було останнє питання. Аліна, дякуємо за інтерв'ю, дякуємо за службу, дякуємо за все, що ти робиш для України.
Дякую.